Fridays at 1500 and 2000 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Ghana imesema itatoza faini ya dola 3,500 kwa kila abiria ambaye atawasili katika uwanja wa kimataifa uliopo katika mji mkuu wa nchi hiyo ambaye atakuwa hajapata chanjo kamili dhidi ya COVID-19. Kwa mujibu wa hatua ambazo zinaanza rasmi Jumatano, mashirika ya ndege pia yataadhibiwa kiwango hicho hicho kwa kila abiria ambaye atakuwa hajatimiza sharti la kujaza fomu kabla ya kupanda ndege kuelekea uwanja wa kimataifa wa kutoka mjini Accra. Kampuni ya uwanja wa ndege inayomilikiwa na serikali nchini humo imeeleza. Wakati wa Ghana ambao watasafiri bila kukidhi masharti hayo wataruhusiwa kuingia nchini humo na kutokea kukaa kwenye karantini kwa muda wa siku 14. Wageni watakataliwa kuingia nchini, mamlaka ya uwanja wa ndege imesema. Hatua hizo ni za karibuni kuchukuliwa na Ghana ambayo imeanzisha baadhi ya masharti makali sana ya virusi vya korona huko Afrika ya Magharibi. Hatua hizo zimekuja siku moja baada ya kuwataka abiria wote walio na umri wa zaidi ya miaka 18 kuonyesha ushahidi kuwa wamepata chanjo kamili dhidi ya COVID-19, ikisema kwamba asilimia 60 ya kesi mpya zilizorekodiwa nchini humo zimetokea katika uwanja wa ndege katika kipindi cha wiki mbili. Dozi mbili za chanjo ya Pfizer BioNTech ya COVID-19 imeonekana kutoa kinga ya asilimia 70 dhidi ya kulazwa hospitalini nchini Afrika Kusini katika wiki za karibuni. Utafiti mkubwa wa ulimwengu juu ya athari zinazowezekana kutokana na Omicron ulionyesha hii leo Jumanne, wakati nchi hiyo ikipambana na kuongezeka kwa maambukizo. Utafiti huo ulitolewa na msimamizi mkuu wa bima ya afya ya binafsi nchini Afrika Kusini, Discovery Health, ulitokana na zaidi ya matokeo ya watu 211,000 walioambukizwa COVID-19 kutoka Novemba 15 hadi Desemba 7. Watu wapatao 78,000 kati yao walihusishwa na Omicron. Waziri wa mambo ya nje Marekani Antony Blinken alisema leo Jumanne kwamba Marekani itafanya kazi na washirika wake kutetea na kuhamasisha uhuru na wazi katika eneo la Indo-Pacific. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Indonesia, Blinken alisema nguvu kubwa zaidi dhidi ya vitisho vinavyoendelea ni kufanya kazi na mataifa mengine, na kwamba Marekani inataka kuhakikisha watu na nchi zina uhuru wa kuamua juu ya mustakabali wao wenyewe na washirika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Jumanne juu ya iwapo litapeleka mashtaka kwenye Wizara ya Sheria dhidi ya Mark Meadows kulidharau bunge. Meadows, ambaye alikuwa mkuu wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump, alikataa kutoa ushahidi kuhusu jukumu lake katika kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa kushindwa kwa Trump wa mwaka 2020. Kamati ya bunge inayoundwa na Wademokrat 7 na Warepublican 2 walipiga kura kwa kauli moja Jumatatu kupendekeza kwamba Meadows akabiliwe na mashtaka ya uhalifu. Meadows alisema katika mahojiano hayo kwenye mtandao wa Fox News Jumatatu jioni kwamba uamuzi wa kamati hiyo ulikuwa wa kusikitisha lakini haushangazi. Hii inamhusu Donald Trump na hivyo wanamtafuta tena, Meadows alisema. Kabla ya upigaji kura wa kamati hiyo Jumatatu, mbunge wa chama cha Republican Liz Cheney alielezea ujumbe mfupi wa maandishi ulotumwa kwa Meadows wakati wa shambulio la Januari 6 kwenye majengo ya bunge ukiendelea na watu mashuhuri wa vyombo vya habari vya conservative na mtoto mmojawapo wa Donald Trump akimtaka Meadows kumshawishi baba yake kufanya zaidi ili kuzuia vitendo vya wafuasi wake. Mahakama moja ya Belarusi imetoa hukumu kali kwa kundi la wanablog na harakati wa upinzani na mume wa kiongozi wa upinzani aliyohamishoni Svetlana Tishanuskaya. Wote hao walikamatwa na maafisa wa usalama kabla ya uchaguzi wa rais uliokuwa na utata ambao ulishuhudia mtawala wa kimabavu Alexander Lukashenko akidai kuwa ni muhula wa sita madarakani licha ya imani kubwa kwamba kura ziliibiwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Undani cha leo December 14, 2021. Undani leo tutaangalia kilichotokea Uganda, ambapo mpinzani mkuu wa serikali ya Yoweri Museveni, Bobi Wine, amezuiliwa kwenda kujiunga na kampeni ya mgombea wa chama chake kwenye uchaguzi mdogo wa wilaya ya Kayunga. Sehemu ya pili tutakwenda huko Kenya, ambapo mahakama kuu nchini humo imeamuru hatua ya serikali ya kulazimisha watu kupata chanjo ya COVID-19 ili waweze kupewa huduma muhimu za serikali isitishwe kwa muda. Anayekaribisha, jina langu ni Patrick Ndwimana, kaa nami hadi mwisho wa kipindi. Kama nilivyodokeza nikifungua kipindi hiki, mpinzani mkuu nchini Uganda Bobi Wine leo amezuiliwa na vyombo vya usalama kushiriki kampeni ya mgombea wa chama chake cha National Unity Platform kwenye uchaguzi mdogo katika wilaya ya Kayunga katikati mwa Uganda, uchaguzi ambao utafanyika Alhamisi. Kwenye ukurasa wake wa Twitter, Bobi Wine ameandika kwamba jeshi na polisi walipelekwa nyumbani kwake tangu Jumatatu usiku na kumzuia asiondoke nyumbani huko Magere, kaskazini mwa mji mkuu Kampala. Bobi Wine alikuwa anatarajiwa kufanya kampeni katika wilaya ya Kayunga kumunga mkono mgombea wa chama chake cha NUP kwenye uchaguzi mdogo wa kuongoza wilaya hiyo. Inaarifiwa pia kwamba Rais Museveni naye alijielekeza huko kumpigia kampeni mgombea wa chama chake cha NRM. Wine anadai kwamba afisa wa polisi anayelinda usalama wake pamoja na mlinzi wa nyumbani kwake walipigwa vibaya na maafisa wa polisi. Si mara ya kwanza Bobi Wine kukatazwa kufanya shughuli za siasa, hasa kukutana na wafuasi wake. Bobi Wine alipata nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa Januari mwaka huu, ambapo Rais Museveni alipata ushindi kwa muhula wa sita. Lakini Bobi Wine alipinga matokeo ya uchaguzi huo na kuwasilisha malalamiko mahakamani akidai uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Lakini mahakama ilitupilia mbali madai hayo. Hasia zilitokea kabla na baada ya uchaguzi, watu kadhaa waliripotiwa kuuawa na vyombo vya usalama. Mwezi Machi mwaka huu, Bobi Wine alikamatwa kwa kuongoza maandamano ya kuomba wafuasi wake waliokamatwa wakati wa uchaguzi waachiliwe huru. Wiki iliyopita, wanajeshi wawili walihukumiwa kifungo cha muda mrefu jela kwa kuhusika katika ghasia dhidi ya waandamanaji mwaka uliopita. Nimezungumza na mwanasiasa mkongwe na mchambuzi wa siasa za Uganda na Afrika Mashariki na Bende wa Moto kuelewa kwa nini Bobi Wine amekatazwa kushiriki kampeni hiyo na umuhimu wa uchaguzi huo katika wilaya ya Kayunga.
Na Bende wa Moto, kwa mara nyingine tena polisi, jeshi wamemziwia Bobi Wine kuenda kujiunga kwenye kampeni ya mgombea upinzani kwenye uchaguzi mdogo wilaya ya Kayunga. Wewe kama vile ambaye unafuatilia sana siasa za hapo nyumbani Uganda, kwa nini kila mara Bobi Wine akitaka kwenda kujihusisha na kampeni za watu ambao wako kwenye upinzani anaziwiliwa? Ni kwa nini?
Tunajiuliza hata sisi hapa mara mingi, hatuelewi kwa nini, kwa sababu kutoka mwanzo nilikwambia watu ambao wako kwenye uongozi wanaogopa mtu mmoja tu anaitwa Bobi Wine. Sielewi kwa nini, lakini imeuzi watu wengi hapa Uganda, kwa sababu Rais Yoweri Museveni yeye mwenyewe nafikiri yuko Kayunga wilayani wakati huo akipigia mtu wake kampeni. Na hapo awali, nafikiri jana jioni, msemaji wa jeshi la polisi alisema Chagulani hana shida yoyote kuenda kupiga kampeni pia huko Kayunga. La kushangaza ni kwamba, nafikiri niliambiwa asubuhi kwamba mkuu wa wilaya maarufu hapa kwetu tunawaita RDC, na mimi zamani nilikuwa mtu huyo huyo, lakini yetu ilikuwa ya wazee, yeye ndio alitoa amri kwamba huyu mheshimiwa Chakurani asithubutu kupita aende sehemu yake ya huko wilaya ya Kayunga. Sababu zenyewe hazieleweki, kila kitu hakitabiriki, sijui uoga wa nini, lakini nafikiri kwa kufanya hivyo, wa kuchukulia ninayoyasikia wakati huu mheshimiwa rais na wenzetu ambaye yuko serikalini nao wakati huu wanapigia debe huyu mtu ambaye yuko kwenye chama cha Bobi Wine, ni kama wanapigia ye kampeni kwa uoga wao wanamsaidia huyo mwanamke ambaye anaitwa Harriet Nakwebe, ambaye anagombea kiti cha mwenyekiti wa wilaya ya huko Kalinga.
Katika maelezo ambayo tumesikia yametolewa na polisi na labda na upande wa serikali, wanasema Bobi Wine amekiuka utaratibu au kanuni za kujilinda na COVID. Unasemaje kuhusu hilo?
Hapana, uviko 19 sio kwamba kampeni za Kalinga ndizo zimefanya wananchi wa Uganda kuonyesha uchovu wa kuwa fatilii sana maagizo ya wizara ya afya. Watu walichoka mapema, watu walikataa kufuatilia maagizo hao na ya hayo. Nafikiri hawana sababu kamili, kwa kweli sababu kamili haipo, kwa sababu nimefuatilia hata hapa kwangu. Raisi alipoingia mji wa Kalinga, watu walijaa barabara yote, nafikiri yote. Nafikiri wasikilizaji wa VOA watakubaliana na mimi kwamba wameona umati huo ambaye ulishangilia rais alipoingia sehemu za Kalinga. Kwa hivyo siwezi kukubali yeyote anaponiambia kwamba Chagulani peke yake ndiye anaweza kufanya uviko 19 kusambazwa kwenye umati wa Kalinga, na umati ambao umeshangilia rais wao hawawezi kukamatwa na ugonjwa huu.
Hebu tupe maelezo, umuhimu wa huu uchaguzi mdogo wa Kalinga ni nini mpaka wamziwie Bobi Wine asiende kupiga kampeni huko? Ina muhimu gani wilaya hiyo ya Kalinga?
Una muhimu zaidi. Umuhimu wake ni kwamba chama kinachotawala wakati huu kilifanya vibaya sana mkoani Buganda, na Kalinga ndiyo sehemu hiyo ya Buganda, na Kalinga kuna migogoro sana ya ardhi. Ilimfanya kama mbunge mwanamke wa huko kuweza kutupwa nje ya cabinet kwa ajili ya mambo ya ardhi huko Kalinga. Rais wiki zilizopita mbili, kabla hajatuma jeshi huko Kongo, alikuwa amesema kwamba ufalme wa Buganda umefanya sheria ambayo ni ya kishio ya kanuni ya kuweza kupeana watu vyeti ya ardhi mkoani Buganda. Na hii inaonyesha kwamba sehemu ya Kalinga ndiye itakuwa mnara wa kuonyesha ni nini kitaendelea uchaguzi unaokuja mwaka wa 2026. Kwa hivyo rais amechukua vinara wote wa chama kinachotawala sehemu hii kwa wiki hizo mbili, pia wamekaa kule wakipigia debe huyo mgombea wa chama cha NRM. Na hii ikiwa itaenda upande wa upinzani, hasa upande wa National Unity Platform, itakuwa imemfanya rais kuwa na hasira zaidi na chama kinachotawala. Vinara ambao wametumwa huko awali watakuwa kuletea shida, na ninapojua, kwa kweli ninapojua, inaonekana hii kura inaweza kuwa inakelea upande wa upinzani kama vile ilivyokuwa uchaguzi wa mwanzoni wa mwaka jimboni Buganda kote.
Bobi Wine kutokwenda kuungana na mgombea wa upinzani kwenye kampeni huko Kalinga inaweza kufanya mgombea huyo asiwezi kufanya vizuri kwenye uchaguzi huo mdogo?
Hapana, niliposema awali nimesema hapo awali kwamba nafikiri kinyume kitatokea. Rais ikiwa ametoa amri, ama mtu yeyote serikalini ikiwa alitoa amri kwamba Bobi Wine azingirwe makaoni kwake amemsaidia mgombea wa upinzani, kwa sababu tena uchungu wa watu, hasira imepanda. Nimesikia maoni yao wakisema kwa nini jeshi, kwa nini gari za moshi wa kutoa machozi zote zimejazana huko Kalinga kwa ajili ya uchaguzi, sio wa urais, lakini uchaguzi wa mwenyekiti wa kata ndogo ambayo inaitwa wilaya ya Kalinga. Nafikiri ni aibu, ni aibu kwa kweli. Niwaombee labda Mungu anaweza kufanya miujiza, mgombea wa chama kinachotawala aweze kushinda, lakini asiposhinda rais atapata aibu na wenzake ambao wanatawala chama chake.
Kwa hiyo wanaanza kujipangia uchaguzi ambao ujao wa 2026 kuanzia kwenye uchaguzi wa eneo dogo kama hilo.
Ndio, hii itakuwa kipimo, hii itakuwa kipimo, kwa sababu vinara wa chama kinachotawala walikuwa wakisema kwamba hili itaondoka, na wakati huo miezi kama tatu nne hivi iliyopita walisema National Unity Platform, wimbi waliokuja nalo nafikiri imepita na wakati, na ndipo naona hii yote inayoonekana kwa wakati huu na kumzingira Bobi Wine huko kwake Kasangati ni kuonyesha kwamba kwa kweli labda mpaka mgombea wa chama chake aweze kupoteza.
Nina Bende wa Moto akizungumza nasi kutoka Kampala. Tunafunga sehemu ya kwanza, na baada ya muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili. Mahakama Kuu ya Kenya leo imeamuru hatua ya serikali ya nchi hiyo kuwalazimisha wananchi kupata chanjo kamili ili waweze kuendelea kupewa huduma muhimu isitishwe kwa muda. Serikali ilikuwa imeagiza watu wawe wamechanja kufikia Disemba 21, la sivyo watanyimwa huduma muhimu kama vile usafiri wa umma. Hatua hiyo ilikosolewa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu kama vile Amnesty International, ambao ulisema amri hiyo inakiuka haki msingi za binadamu na ni kinyume na katiba ya nchi. Jana Disemba 13, Human Rights Watch nayo ilitoa taarifa ikiomba serikali kurekebisha hatua hiyo ili kuepuka kuhujumu haki za kimsingi za wananchi. Kenya, ambayo ina idadi ya watu wazima milioni 27 kati ya raia milioni 53, ilikuwa imekwisha pokea dozi milioni 23 za COVID-19 kufikia Disemba 11, kulingana na shirika la Human Rights Watch likinukuu Wizara ya Afya ya Kenya. Wataalamu wa afya wanasema kufikia sasa chini ya 9% ya Wakenya ndio wamekwisha pata chanjo kamili ya COVID-19 au dozi mbili. Kama nilivyosema, Amnesty International walikuwa wa kwanza kupinga hatua hiyo ya serikali kulazimisha watu kuchanja ili wahudumiwe. Kwenye njia ya simu niko naye Diana Gishengo, meneja wa kampeni kwenye shirika la Amnesty International.
Diana Gishengo, wewe ni mwanamemba wa shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International. Mlijitokeza na kupinga ile hatua ya serikali iliyokuwa nataka wananchi wa Kenya wachanjwe kufikia Disemba 21 ili wapewe huduma muhimu za serikali, lakini mahakama leo imesema hatua hiyo isitishwe kwa muda. Nilitaka kupata msimamo wenu, mmepokeaje maamuzi hayo ya mahakama?
Kama Amnesty International Kenya tunafurahia sana uamuzi wa mahakama, sababu unaambatana na yale maoni ambayo yalitolewa kwa umma na kwa serikali kwamba lile agizo lao la kutaka kila mtu awe amechanjwa kwa lazima ifikapo tarehe 21 mwaka huu Disemba, na iwapo hawatakuwa wamechanjwa basi wafungiwe wasiweze kupata huduma za kimsingi za umma, ni jambo ambalo si halali kisheria, halijahusisha watu na ni kupita kiasi kwa mambo ambayo inaweza sababisha kurestrict haki za kibinadamu. Kwa hivyo sisi tunaona mahakama imefanya kazi nzuri sana katika kulinda katiba yetu na kulinda haki za kimsingi za binadamu hapa Kenya, na imepeana muda wa kusikizwa kwa ile kesi yote. Na hapo pia tunashukuru wale walioenda mahakamani, sababu serikali itakuwa na nafasi ambayo labda si jambo nzuri sana, sababu serikali ingefaa tu kufuata sheria. Serikali itakuwa na nafasi ya kuelezea ni kwa nini wamechukua hatua hizo, ni sheria gani walitumia. Lazima sheria ambayo inalenga kupunguza vile watu wanapata haki zao ile imepitishwa na bunge letu la Senate na lile la kitaifa, na iwekwe katika sheria. Hii si kitu ambayo iko kwa sheria, na ile impact ambayo ingekuwa nayo ni kubwa sana. Watu hawataweza kusafiri. Nilikuwa nimeona tayari mahali kwingi kwa umma kukutana ama hata kupata huduma fulani, tayari walikuwa wametoa agizo kwamba kila mtu aje, hakuna mtu atakubaliwa hapo, hata wale wafanyikazi, bila ile chanjo. Na zaidi ikumbuke kwamba sisi tunapendekeza chanjo kwa wote, serikali ihakikishe kwamba inapata chanjo kwa wote, lakini tunaona njia nzuri ama ile njia inayofaa ndio kila mtu apate chanjo ni kuhakikisha tuna chanjo za kutosha, zinajulikana mahali ziliko, na wananchi wote ama raia wote wanaelimishwa vizuri umuhimu wa chanjo, wajitokezee wao wenyewe, sababu wakijitokeza kwa kuelewa kwao itakuwa ni heri zaidi, na tutaweza kusustain hii kampeni ya chanjo kwa wote na hii kampeni ya kuhakikisha kwamba tunasitisha ama tunapunguza madhara ya ugonjwa wa COVID-19.
Takwimu zimeonyesha kwamba Kenya, chini ya 10% ya Wakenya ndio wamekushapata chanjo ya COVID-19. Huoni kwamba serikali ilipochukua hatua hii ilikuwa ni njia ya kusukuma wananchi wa Kenya waweze kupata chanjo kwa wingi, na ni sababu serikali inasimamia afya ya wananchi, ilikuwa ni njia mojawapo ya kuzuia maambukizi?
Bado tuko chini ya takwimu ile ambayo tulikuwa tunalenga, sababu tulikuwa tunatarajia kwamba idadi kama ya 10 million itakuwa fully vaccinated, si ati wamepata chanjo moja ama nini ile, ila wote wakuwe fully vaccinated. Ukiangalia ile historia ya kupata chanjo katika Kenya, hii ni hivi tu majuzi tumepata chanjo, hata wakati waziri Mutahi Kagwe alikuwa anatoa hii agizo, hakuwa na chanjo za kutosha za kuwachanja wananchi wote. Hata saa hii hatuna ati chanjo idadi kubwa ambayo imebaki, ati iwe hiyo ndio imebaki ati ni iwe ni wananchi kwa vitokezi. La, kila wakati chanjo zinapatikana Kenya, wananchi wanajitokeza na wanaweza kuchukua zile chanjo ambazo zinapatikana hapa Kenya. Na ukiangalia, isipokuwa tu kwa saa hii wameweza kupata chanjo nyingi kwa wakati mmoja, wao wenyewe serikali ndio haikujipanga vizuri, sababu kila wakati tuliwauliza mko na mpangilio upi wa kuweza kufikia kila mtu, ule msimamizi mwenyekiti wa ile task force ya kutaja watu, Dr. Alwale alikuwa anasema kwamba ilikuwa ni limited supply. Sasa haiwezi kuwa kwamba tumepata optimal supply mwezi huu wa Desemba, na mwezi huo huo inafaa tuelimishe, tuhakikishe kwamba hizi daraja ambazo hazipitiki sababu ya mvua, chanjo zimefikishwa kule. Na serikali imeruka hatua fulani muhimu katika juhudi zao za mambo ya afya. Na hii si chanjo ya kwanza kuweza kupeanwa kwa umma. Tumepeana chanjo za polio kwa miaka nenda miaka rudi, na ile mafundisho ambayo imekuwa kwa umma ni idadi kubwa sana. Na serikali ikiamua kwamba itaweza kuelimisha watu kila mahali watajitokeza. Patrick, mimi mama yangu nilipomkalisha chini na nikamuelimisha yeye mwenyewe, na alikuwa ana sita sita kuchukua ile chanjo, na hiyo elimu aliweza kufika. Uwezo wangu si kama wa serikali ambayo inafika wengi kila mahali nchini, ule mpangilio tu wamechukua ndio ambao haufai. Wakichukua mpangilio ambao unafaa, tutaweza kufikia kila mtu kwa elimu bila vitisho na bila ubaguzi.
Unaposema mpangilio waliochukua haufai, nyie mnapendekeza nini kama watu wa kutetea haki za binadamu?
Mapendekezo yetu, na ni mapendekezo ambayo hatujaanza leo, tulianzia mapendekezo yale mwezi wa sita. Hata wakati kulikuwa na ile limited vaccine supply, tulipendekeza kwamba elimu ya umma iweze kufikia kila mtu, na watengeneze watumie mipangilio kama ile ya inua jamii, ile cash transfer za wazee, na watumie community health worker kufanya mapping ya watu wote ambao wako na pre-existing condition. Wazee watengeneze hiyo mapping, hao wakongwe wafikie kwanza, tuende kwa the next category. Baada ya hiyo tuende kwa umma, na ikibidi tuende kwa watoto wa shule za sekondari pia ifikie hapo. Na pia tumependekeza waangalie vizuri wakati tunapata chanjo, ambazo moja, wengine wanahitaji chanjo moja, wengine wanahitaji chanjo mbili. Vile chanjo moja moja zipelekwe katika sehemu ambazo hazina miundo msingi inayofaa ya kiafya ya kuweza kufikia kila mtu, mahali kama Northeastern, part of the coast, Turkana, na mahali kama huko, kuweza kupelekwa ile chanjo ya mara moja, sababu madaktari, maafisa wa afya kule ni wache, na pia mambo ya utafirishaji si rahisi. Lakini ile plan ambayo wamekuwa nayo imekuwa very abundant, haijakuwa very very rural focused. Na kule rural focused wameamua kuchukua humanitarian approach. Surely, kura Kenya hii huwa zinafika kulingana na mipangilio ya serikali, lakini si mipangilio ya msaada.
Baada ya kusikia utetezi wa haki za binadamu wanasema nini, nimetaka pia kujua madaktari wana msimamo upi juu ya uamuzi huo wa mahakama kuu. Nimewasiliana na Daktari Atela Devji, ni katibu mkuu wa chama cha madaktari Kenya.
Kitu muhimu sana kupigana na janga la corona. Lakini jinsi ambao serikali itaendesha jinsi watu kupata chanjo ni muhimu zaidi. Ukiangalia wakati huu 9% wa Kenya wamepata chanjo. Kwa hivyo ni karibu 91% ambao hawajapata chanjo. Ukiangalia leo tarehe 10 hadi siku 10 ambao zijazo, ambao ni tarehe 21, wengi sana wa Kenya, karibu 70% ama 80% ya watu kwa wamepata chanjo. Na iwapo serikali ingeendelea na mpango wao wa kuzuia watu kupata basic services kama kuenda maabara, kuenda kazini ama kufanya kazi yoyote bila kupata chanjo, inaonekana kuwa watu wengi sana wangepata hiyo, wangepata hizo services. Kwa hivyo kama daktari tulisema mara ya kwanza wakati huu mkakati ulitolewa, na pia tunasema wakati huu ni kuwa serikali inafaa ichukue chanjo ipeleke kila mahali pa kupata services. Ukienda hospitalini ama ukienda maabara, ukienda vilabu, inafaa wakati kabla uingie katika hizo vilabu ulizo umepata chanjo. Kama hujapata chanjo, unafaa upatiwe chanjo ndio ukubaliwe kuingia, sio kunyimwa hizo services na pia hizo chanjo zilizoko kila mahali. Ndio maana ni muhimu zaidi sana serikali pia iweke kila mahali kuwepo chanjo.
Ni Daktari Atela Devji akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Kufikia hapa tunakamilisha undani kwa siku ya leo. Sina la ziada. Ulikuwa nami Patrick Nduimana na wageni, nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.